Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103,7, Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Друзі, ще не вечір.
Прокидаємося з Радіо М.
Ранкове шоу «Ранок Лайф» на Радіо М. З понеділка по п'ятницю у прямому ефірі з 8 до 10. Радіо М. Пробуджуємо Україну разом.
Друзі, попри тривоги, попри, знаєте, ворожі атаки, ми все одно продовжуємо стояти. І це «Ранок Лайв» на Радіо М. Ми раді вас вітати. Свят Тромса, Аліна Котілова. І сьогодні з нами ще один прекрасний гість.
І скажи, це Микита Доброславський. Все
Микита
ранок
Доброславський.
Сьогодні
доброго
з
ранку, доброго ранку всім.
Доброго раночку, друзі, прокидаємося разом. І під цей прекрасний трек з нами Господь, з нами Мама Тереза, Діва Марія. І ми тримаємося.
Прокидайся разом із Радіо М.
І на годиннику у нас уже 8 година 18 хвилин в Україні. Друзі, бачимо усі ваші побажання нам доброго ранку. У нас є привіт із Мілану, привіт із Чехії, із Одеси, із Харкова. Друзі, дякуємо, що ви в цей ранок до нас долучаєтеся. І знаєте, дуже б хотілося, щоб цей ранок в Україні був спокійним. Але, на жаль, зараз повітряна тривога лунає у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Сонській, Миколаївській та Одеській областях. Тому, друзі, якщо ви зараз там, будь ласка, бережіть себе та за можливості пройдіть до укриття.
Так, і знаєте, тривоги у нас останнім часом дуже часте явище. І от, знаєте, у мене вже всі знайомі, близькі друзі прокидаються зранку. Тривога такі. Одразу, знаєш, на день махнули рукою, типа там день зіпсували. Вчора ввечері там їду з одним чоловіком. Ввечері оце була тривога, десь в пів десятого, щось таке. Знову тривога, такий, А, оце, знаєш, воно наче псує тобі там просто настрій. Ну і, звісно, багатьом людям просто псує життя, тому що ми бачили, що в Кривому Розі було, так само там, знаєте, в інших регіонах, там в понеділок оцей, коли 7 годин лунала тривога. Тому, друзі, звісно, ворог не щадить нас, але ми маємо триматися. І сподіваємося, ми сьогодні разом, знаєте, будемо обмінюватися думками, і нам буде легше триматися. Нікіта, як ти тримаєшся взагалі?
Спокійно.
Затягуєш ремені,
да,
тримаєшся,
сразу,
да,
вже просто? Так, в бій, на роботу.
Ти відволікаєшся, типу, так,
від,
чи як?
Від тривоги?
Ну, так.
Так.
Чи ти просто її приймаєш? Ну,
я, ні, ну, є
кричить,
тривога,
кричить.
Та є. Ну, да, тут треба бути все ж таки обережним до всього цього, тому що ворог підступний, ворог не воює, як він каже, з військовими суто. Він воює проти цивільного населення, і тут бажано пам'ятати, що при нагоді треба спускатися в укриття, перебувати там до відбою повітряної тривоги. А так?
І тому про це ми і нагадуємо, друзі, вам в цей ранок, щоб ви берегли себе. А ми нагадуємо, що це Ранок Лайв на Радіо М. І сьогодні ми готові вам допомагати трішки бути спокійнішими в цей ранок і мати все ж таки класний настрій протягом усього дня сьогодні.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio-m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
Отож, 29 серпня. Ми вже пройшли День Незалежності, 33-ю нашу річницю. Ми вже пройшли, що, після 24-го було ще 25-те, 26-те, 27-те, 28-те,
29-те. Що ми все ближче до вересня. Свят, будь ласка,
слухайні,
там вже де прохолодніше.
Але вересень, ну це прекрасний місяць, вересень це ще тепло. А як же бабине літо?
Я не знаю, але знаєш, що мене уже так трішки починає насторожувати, тому що я більше за все обожнюю в літній порі те, що дуже пізно темніє, що можна ще прогулюватися о 9-й, о 10-й годині, повертатися додому і тобі буде не темно, але вже зараз...
Але вже зараз, до речі, після 8-ї, десь 8-ї,
вже починає темніти, а особливо 30, з відключеннями так. світла, то це насправді ще той такий виклик, коли потрібно підготувати все, щоб світити в цей
Слухай,
час.
Слухай, це точно. Я вже розказував якось в ефірі, що у мене вдома вже є ліхтарики різних типів. Просто там на магніті, в такий маленький кишеньковий, великий такий, який світить в кругову. Просто все. І навіть я подумаю над тим, щоб поміняти лампочки у себе в автівці, тому що, слухай, люди деякі думають, що вони, напевно, світлячки. І вони так переходять дорогу, ніби вони світлячки. Так, упевнено,
тому давайте
так,
все ж таки будемо уважнішими, тому що вже темніє таке
раніше.
У мене
серце там стоїть взагалі так. Я дивлюсь, людина, я думаю...
Чи, чи в чорному.
Але якщо я тобі скажу, дуже цікаво з цими відключеннями, тому що вчора у мене вперше вимкнули світло під час того, як в мене був урок по Zoom. І просто у мене зникає світло, у мене зникає інтернет і мобільний зв'язок. І в цей момент я просто вибігаю з дому в пошуках бодай якогось інтернету в кав'ярні, що найцікавіше, не працює генератор. І вони кажуть, ми перепрошуємо, у нас немає генератора, він не працює, немає інтернету. Я така, окей. І я просто доєднуюсь до відкритого чийогось Wi-Fi просто посеред вулиці.
Прикол.
Я сідаю з ноутбуком і починаю говорити англійською.
Слухай, ну у мене, до речі, інша була ситуація. Посеред двору. У мене інша була ситуація з відключеннями світла, я захотів кави. І, ну, коротше, вдома не захотів, захотів поїхати купити. Я прикинь, я приїхав в одну кав'ярню, кажуть, а, тільки вирубили світло, тільки запустили генератор, треба чекати. Я думаю, ладно, пішов в іншу кав'ярню. Приходжу в іншу, вже таки прийняли замовлення, я оплатив. Бах, у них перегрівся генератор, знову треба чекати 20 хвилин. Я такий, я не поп'ю
каву. І кави таки не було.
Ні, я 20 хвилин чекав, потім врубився цей генератор, і я свою каву попив.
Як ти це витримав?
Та я не знаю, у мене всередині все перевернулося.
Ой,
але я
Свят, нехай це буде найбільше, що треба нам переживати із труднощів
заради
сьогодні.
Кави, заради я готовий, кави, так. Я готовий на багато чого. А на що готові ви? Заради, не знаю, ранкової кави, заради того, щоб вмикати Ранок Лайв. І, власне, звідки ви нас слухаєте, будь ласка, пишіть. У нас є багато майданчиків для цього. Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Тік-Ток. Ви можете обирати для себе більш комфортну платформу і долучатися до нашого етеру. А ми будемо продовжувати.
Разом із Радіо М.
Друзі, відбій повітряної тривоги.
Як приємно,
як це приємно
звучить, слухай, просто.
Під цей, знаєш, такий заспокійливий трек, музичну підложку. Відбій повітряної тривоги. Я не пам'ятаю, в якому місці був, але чи в Івано-Франківську, чи що, чи в Львові, може, там теж так буває, на вокзалі оголошують. Відбій повітряної тривоги. Це класно.
Ні, у Львові не здається... оголошує, тому ми тут, щоб оголосити.
У Львові,
оголосити.
Здається, сирена другий раз звучить, і типа це відбій. Я, для мене це взагалі так дивно було, тому... Друзі,
і, до речі,
відбій.
У нас в цей ранок метро. Є метро. Привіт уже зі Львова, тому що ти в музичній паузі попросив тобі накидати привітів. От вони всі тут, свят. У
що,
нас людина заради кави народилася у Львові.
Та
як тобі
ти
таке?
Шо?
Тут і кава, і Львів просто в одній філіжанці, так би мовити,
вам,
в цей ранок.
Вам пощастило, що казати, тому що Львів – це кавова наша столиця, і там кава така смачна. Мені найбільше смакує в цій, в копальні.
Копальні.
Там запаяна кава.
Ну, запаяна.
Дуже смачна. Та але бути у Львові і не випити смачної кави, це
або
просто...
Або не зайти в Реберню, це теж...
Та це гріх.
Це злочин.
Це гріх.
Це злочин.
Але у нас ще є привіти із Хмельницького. Пишуть, що Вінниця є. Можете собі уявити? Вінниця
знову?
З нами
та Вінниця
на
завжди
зв'язку.
Є, зліва сидить від мене.
Моршин нам також передає привіт. Трускавець нам бажає доброго і класного ранку.
Фух, ну
і ще
взагалі.
Один привіт зі Львову у нас.
Зі Львову? А все, знаєш, тому що я про каву згадав, і люди такі львів'яни. О-о-о, це ж наша парафія.
Хтось казав за каву?
А в Києві також є кава. І саме в студії Радіо М ми, друзі, чекаємо вас на смачну каву. Якщо, можливо, ви в Києві або найближчим часом ви будете тут, то ми просто відкриті до спілкування з вами. І наша кавомашина також.
Вона
тут,
буде
тут
рада.
Тут завжди смачно і завжди є класна компанія ведучих, які чекають на вас.
От, тому тут тільки кава, але й приємні емоції. Тому обов'язково пишіть нам і зможете побувати і кави попити, і з нами поспілкуватися.
Слухай Радіо М у Києві та Київській області на частоті 89.4 FM.
Говорить Київ, столиця України.
Радіо М. Ми тут заради тебе.
Так, ну ми вже чули, чим готові люди пожертвувати там заради кави, там або заради роботи з сином, заради кави пожертвувати там місцем проживання у Києві. Я так розумію,
так.
Знаєш, буду жити у Львові, але зате пити каву, або в Києві, але пити її менше. Ну, насправді в Києві теж дуже багато класних кав'ярень, але оце ми заговорили про жертви неспроста, так, Аліна? Тому що ми
сьогодні ми разом вирішили поспілкуватися, друзі, з вами про те, чим ви готові пожертвувати. Але саме для досягнення цілей. Ми таку тему обрали згідно з тих умов, в яких зараз ми всі знаходимося, і в час, в який ми живемо сьогодні. Але це буде не просто про цілі, а це буде саме про жертву, чим ми жертвуємо, щоб досягти. Які, можливо, принципи, звички ви готові відпустити, щоб таки досягти своїх цілей? І наш слухач уже нам пише в соцмережах, а саме в Тіктоці, що заради роботи я готовий пожертвувати своїм сном кожного ранку.
Це. Нібито
це
логічно.
Наче хтось про нас написав свят з тобою в цей ранок.
Так, ну а що, ми кожного ранку встаємо рано і йдемо, прямуємо на ранок лайф.
Але щось в цьому є, знаєш, це приємна жертва для мене прокидатися вранці. Я знаю людей, які абсолютно не можуть прокидатися вранці, але для мене це насолода, а особливо, коли я тут в студії Радіо М, завжди я повторюю і знову кажу, що це якийсь особливий просто вайб, коли ти прокидаєшся і ти такий, я так, не дарма.
Нікому ж є плюси, коли ти зранку прокидаєшся, в тебе багато часу потім є впродовж дня, щоб зробити свої справи. Ну, а для тих, хто вже постарше, можна і в день і поспати.
До речі, от я ж теж ранкова пташка, там працюю здебільшого зранку, і це таке приємне відчуття, коли ти о першій годині, там другій вже вільній, а люди тільки на роботу йдуть, там, типу, на вечірню зміну, я такий...
Да-да-да-да-да, у нас...
Ну, ідіть, я вже відпрацював
свої... Тепер зрозуміло, хто в 9 годин уже лягає спати, мити ноги, лягати спати, да, Свят?
Ні, до речі, ну, це інший мій завтик, тому що якщо ти прокидаєшся рано, треба і рано лягати спати, а я ото рано прокинувся, пізно ліг. І встаєш потім наступного ранку, ой, наче тебе били десь там, не знаю, поки ти спав, тебе били. А тому тут треба, знаєш, такі тримати баланс. Якщо ти жертвуєш своїм сном, то тоді треба пожертвувати своїм часом вже пізніше, щоб був баланс, бо інакше, якщо не будеш спати, буде погано. Тому ось так.
І тому, друзі, в цей ранок ми продовжуємо запитувати вас про ваші жертви для досягнення цілей. Наш слухач пише, що будь-чим, але не будь-ким – це головне. Не людьми.
Це, до речі, дуже класна тема, тому що зараз заради успіху, от я колись розповідав на ранковому етері, там я знаю людей, які готові йти по головам, там,
ось
знаєш,
це, так,
жертвувати будь-якими стосунками, будь-якою людиною, тобто, якщо розуміють, що це приведе їх там до якоїсь класної посади, до якоїсь там класної зарплатні, не знаю, там, або ще позиції, і, на жаль, ну, це сумно, таких людей... хочеться зневажати, але на жаль, вони твої начальники почому-то. І ти такий...
Але не на Радіо М. Це Свят про свою колишню роботу говорить, Свят? Але взагалі сама тема цілей, мети, призначення, знаєш, це те, що мене завжди надихає на якісь такі дуже хороші думки, тому що я притримуюся тієї думки, що кожна людина, вона має своє призначення в житті, вона має покликання для себе, і буває, тобі дійсно потрібно приймати рішення важкі, і від яких тобі здається, що буде залежати все твоє життя, і ти, буває, боїшся це зробити, тому що щось потрібно в цей момент тобі буде відпустити. Але доки не спробуєш, напевно, ти і не дізнаєшся, тому якщо є можливість, щоб ризикувати, то я думаю, що все ж таки варто іноді це зробити, хоча буває настільки лякає, що ж там по ту сторону, коли ти знаєш, ти на іншій стороні, ти на оцій переправі, ти робиш крок вперед, і наша слухачка пише, що я так влаштувала собі життя, що мої цілі всі працюють мені в задоволення і ні в чому собі не відмовляю. І я думаю, ого,
це як?
А таке таке, а таке буває, тому
це
що для мене...
Це якось звучить занадто солодко.
Тому що для мене завжди це виглядає, знаєш, ось наше життя як такий шлях, як дорога, як якийсь...
Шлях самурая.
Пункт А, пункт Б, тобто є те, звідки ти йдеш і куди ти потім предназначений іти, і тому для мене це якийсь, знаєш, така все ж таки асоціація більше із викликом, і я думаю, що є речі, якими все ж таки варто жертвувати, а саме, я думаю, що в більшості це гроші і час. І іноді буває це найважче цим пожертвувати, тому що тут, в, знаєш, твій час, це здається найдорогоцінніше. І для себе особисто я завжди, я готова робити будь-що, але тільки якщо я бачу в цьому сенс. А якщо ти вкладаєш стільки свого часу, і потім ти не бачиш ні результату.
Ой, фу, це
і
дуже
ти такий просто, знаєш, ось цей момент, коли скільки часу я витратив просто ні на що. Я витратив дарма, і тому нічого, знаєш, такого...
Не хочеться, аби було даремно.
Немає, так.
І в мене, знаєш, навіть є ще, я коли оце таке помічаю, що я нібито витратив час дарма, я такий, ні-ні-ні, я пошукаю, починаю шукати причину, шукати хоча б найменшу причину, що цей час все ж таки був десь корисний. І, знаєш, навіть є така тема, чим більше ти вже там впрягаєшся, тим, якби ти розумієш, ну я вже витратив там стільки часу, зусиль, і тіпа кинути це зараз, це буде якось зрадити себе, бо ти вже такий шлях величезний пройшов, тобі там, ну здається, ще трошки, хоча може бути по-різному.
А насправді це тільки вершина айсбергу, знаєш? І знову ж таки про гроші, це туди, куди ми вкладаємо дуже багато свого чого часу. І потім виходить, що коли тобі потрібно кудись вкластися в свій розвиток в більшості, ти думаєш, а чи варто це того? Тобто, чи варто, що я там зараз заплачу ці кошти, але я думаю, що все ж таки це те, чим варто буває жертвувати. І так само, не знаю, можливо, ви зараз мене засудите, але свою думку я б хотіла підкріпити про те, що іноді тобі потрібно жертвувати своїм відпочинком, звичним режимом і іноді навіть стосунками.
І саме заради чого?
Заради досягнення цілей. Заради того, знаєш, коли ти розумієш, що ти наразі для чогось не готовий і тобі потрібно більше попрацювати. І я знаю, один чоловік розповідав дуже цікаву свою таку історію життя. Він говорив про те, що поки всі його друзі, вони одружувалися, вони народжували дітей, він говорить, я пахав. Він каже, я дуже багато працював, я дуже багато докладав зусилля, щоб чогось досягти. І каже, коли я одружувався, мені було 27, але він каже, ви знаєте, я нічого не втратив, тому що в мене четверо дітей, у мене дружина, у мене бізнес, у мене будинок. Каже, і я розумію, що зараз я до цього готовий. Але був час, ось цей саме такий період, коли був вибір, що ти зараз обереш.
Або сім'я, або робота.
І він каже, і я тоді міг просто бути в стосунках із цією дівчиною, із тією. Каже, але була відповідь, а чи я готовий до цих стосунків? І тому я думаю, що в нашому житті є періоди, коли, як нам здається, що ми жертвуємо відпочинком зараз, але це для того, щоб відпочити трішки пізніше, щоб коли ти вже станеш дорослішим, ти не стільки пахав, ти не стільки туди докладав зусиль. Тому ось такими навіть речами в певний період, але варто пожертвувати.
Ну, є в цьому доля правди, хоча, знаєш, просто я б сказав, що у кожного є свій шлях, і ти просто обираєш, знаєш, як тобі
але
піти.
Але це один із, це одна
як тобі піти.
Погляд.
Дехто, знаєш, може і одружитися рано, і так само бути успішним там в 27, тобто декому одруження не те, що, знаєш, заважає, забирає там час цей дорогоцінний, а навпаки тільки підсилює. Тому це, я не знаю, я б сказав, від випадку до випадку.
Так.
У нього він вирішив так, і це там, ну, у нього спрацювало, бо ну, він
але
там
з його боку це була
справі.
Жертва, і ми якраз говоримо про жертву.
З його боку так. А для когось жертва, не знаю, це там приділяти час сім'ї, коли вона є, замість того, щоб поринути там повністю у роботу. Це теж свого роду жертва. Ну, потрібен баланс. Про здоровий баланс, друзі, і пишіть ви нам, чим ви готові жертвувати. Після музичної паузи Нікіта розкаже, чим він жертвує. Та, і ми будемо збирати пожертви. Будемо збирати пожертви. Отак, пишіть нам після короткої музичної паузи, повернемося до вас. Yeah, you could be the greatest, you could be the best. You could be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the God, go banging on his door. You could throw your hands up, you could beat the clock. You could move a mountain, you could break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah.
distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records that they'll never could be broken. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day.
Україну разом. Ранок лайф на радіо М. Твій найкращий кавозамінник.
І це, друзі, Ранок Лайф на Радіо М. Аліна Кутілова, Свят Тромса та Микита сьогодні з нами у студії. І ми говоримо про те, чим ви готові сьогодні пожертвувати для досягнення.
Ти забула таке цілий? Враження. Таке що? Враження, що ти забула. Ми говоримо про...
Я просто відволіклася на коментар, який щойно просто прилітає до нас, тому що пишуть, що я заради ефіру Радіо М у свій вихідний встаю о 7:45 і жертвую своїм сном. Як тобі? Як тут можна було взагалі не відволіктися і не забути про все, що ти говориш через цей коментар?
Я про все забуваю, так, коли читаю такі коментарі, все. Хочеться жити, хочеться працювати, хочеться вставати ще раніше за цю людину. Ну, в принципі, так воно і відбувається. Ну, а в мене вітаються хлопці наші, слухають Радіо М на прикордонні Чернігівської області і передають нам привіт наші військові. Пишуть, що буває, трошечки підвисає ефір. Друзі, бувають у нас сьогодні такі невеличкі технічні там питаннячка, але якщо на якійсь із соцмереж підвисає, заходьте на іншу. Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, всюди нас можна слухати і писати нам про те, на які жертви ви готові заради досягнення своєї цілі.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
Отож, жертва. Аліна вже розказувала, як жертвувати там сім'єю заради цілі або ціллю заради сім'ї.
От не потрібно, будь ласка,
що?
Перекручувати.
Зараз би посидів тут Олексій Травніков навпроти тебе, послухав би.
Це було зовсім не про те, а про те, що наше життя, воно є періодами. І буває, що, знаєш, ти десь на вершині, буває, ти десь внизу, буває, ти приймаєш якесь рішення важливе і таке доленосне в твоєму житті. І тобі потрібно на це піти. І коли ти в цьому, знаєш, ще несеш відповідальність за когось, це зробити набагато важче. І тому для людини дуже важливо розуміти, що коли вона в стосунках з іншою, це відповідальність. І дуже багато людей все ще продовжують, будучи в сім'ї, вести себе так, наче вони належать тільки собі і можуть самі своїм життям розпоряджатися.
Ну,
іноді
добре.
Постає питання до того, а для чого ти створював сім'ю, якщо ти до неї не був готовий.
Добре.
Тому це знову ж таки, це знову ж таки про періоди в нашому житті. Коли є час, як Біблія пише, що є час плакати, є час сміятися, є час обіймати, є час ухилятися від обійм. І тому ти розумієш, що не завжди в житті ти можеш посміхатися, не завжди ти можеш бути суперкласним і переможцем, тому що є моменти, які тобі все ж таки потрібно пройти і пережити. Я думаю, що це один із них, тому це натхнення і для одружених, і для неодружених цей ранок.
Добре, якщо одружену тему ми закінчили, повертаємось до того, чим готовий Нікіта пожертвувати заради досягнення мети. І може ти міг би свою історію якусь розповісти, що заради якоїсь цілі життєвої ти такий вирішив, ну все.
Ну, це хороше питання. Це хороше питання. Я коли готувався до ефіру, я досить так глибоко роздумував, чим саме готовий жертвувати. Навіть опитав своїх знайомих. Я так от...
Щоб вони про тебе розповіли.
Ні,
та,
не про мене.
Це була статистика, знаєш,
статистика,
збирала. Бліц-опитування.
Точно. Опитування, так. Точно. Мені було цікаво зрозуміти, що про це думають оточуючі. Якщо їм поставити питання, до якого вони не готові. Тому що є питання, до яких ти не можеш підготуватися, тобі задають, і ти такий, мені треба відповісти зразу.
І ти вже думаєш тут і зараз. Так.
Ну, це свят так, так відповідає.
Так, я люблю так.
О, то 98%, це я так, грубо кажучи, то люди кажуть, що тут залежить від самої цілі і мети, до якої ти йдеш. Залежно від цього йде і жертва. Важко так сказати, що ти зразу ж можеш так от озвучити те, на що ти готовий піти заради своєї мети. Я собі, коли думав, я так виписав, цікава штука є, коли в голову спадає якась думка, то її треба зразу записати, тому що потім забуваєш.
Уже, Я буваю, що ночі прокидаюся і просто дістаю телефон і пишу собі, щоб не забути.
Бо потім забудеш і такий, ну класна ж думка була, ну чого не записав? То я записав. Я готовий пожертвувати певними аспектами свого особистого життя або тимчасовими незручностями, якщо це дійсно сприятиме досягненню моєї великої цілі. Водночас я прагну зберегти баланс, щоб не втратити те, що для мене є життєво важливе.
Це цікаво.
Це
цікаво
правда,
звучить.
І наша слухачка пише, що коли велика ціль, то й великі жертви. А маленька ціль, то навіщо взагалі жертвувати?
Ну,
дивіться,
але, знову ж таки, зберегти те, що в тебе
що,
є.
Тому що під час жертв можуть страждати не тільки особисті стосунки, як вже ми проговорили, може і страждати наше духовне життя. І це дуже важливо, коли ми беремо баланс всього цього. Тому що втратити духовне життя – це набагато, це велика ціна, яку доводиться платити потім.
І тому, знаєте,
розгрібати це.
В цьому всьому я розумію, що в нашому житті дуже важливо не перетворитися в того, ким ми не є, як ми не починали. Тому що я десь, можливо, декілька років тому почула одну фразу, і протягом всього мого свідомого життя я згадую про неї знову і знову, і звучить вона так, що я ніколи не стану тим, ким я наявляюся в гонитві за тим, чого я хочу. І коли ти дійсно обираєш, ким тобі бути, які цілі ставити, які мрії, у тебе є твоє серце, знаєш, яке має найкращу мотивацію, найкращі побудження. А потім ти, проходячи ці моменти, ти бачиш, що стільки речей з'являється на цій дорозі, стільки спокус, навіть можна сказати, з'являється на дорозі. І тут питання, чи вистоїш ти, чи підеш ти на речі, які ти ніколи не хотів робити, і чи будеш ти спілкуватися з людьми просто тільки тому, що вони вищі по статусу, або що тобі з ними вигідно, і чи почнеш ти жити своє життя в цьому всьому, знаєте, от якби свою писати історію, або ти почнеш просто копіювати когось і тим самим бути не собою і просто з такого, знаєте, мрійливого хлопчика, дівчинки, які там тільки вступали в університет і мали бажання змінити цей світ, просто стати людиною, якою ти ніколи не думав, що ти станеш, тому що це, знаєте, більш такий негативний персонаж. І насправді це дуже класно мати наміри змінити цей світ, але класно не втратити, поки ти йдеш,
не втратити
себе і все ж таки змогти вистояти.
Ну, тому я думаю, що тут жертви мають бути зваженими і правильний підхід до всього цього. Розплановано, що ти хочеш досягти і чи дійсно ти це зможеш зробити. Дуже цікавий приклад знайшов. В Біблії написано, що історія Ісус розказував про людину, яка збирається побудувати вежу. Чи не сяде вона спочатку прорахувати, чи зможе вона це зробити до кінця? А не буде так, що вона закладе фундамент, а потім така оп, а в мене нема грошей далі продовжити проєкт. А люди будуть сміятися, ха, вон дивись, він почав будувати і не зможе закінчити, все.
Ну,
тому тут дуже важливо, щоб ми думали перед тим, як приймати якесь рішення.
Але іноді ти не знаєш, що там
починається.
Тому що буває, ти, в принципі, десь...
Це розумний, я маю на увазі.
Десь бачиш фінальну ту точку, десь тобі здається, що ти розумієш, яка в тебе мета, але поки ти йдеш, ти не усвідомлюєш, скільки всього з'являється в цей час знову і знову тут, і що потрібно проходити, і знаєте, всі такі битви, коли ти, перемагаючи одну, ти такий, хух, все, можна видихнути, і ти потім такий, так, стоп.
А там ще одна сходинка.
А там з'являється ще. Далі тільки вище, і далі ще тільки сили.
Але мені здається, про планування, от дотична історія, знаєш, там про Ноя. Ми всі пам'ятаємо, як він будував ковчег. Це була чітко визначена ціль, і Бог йому дав план прям. Стільки там дощечок в один бік, стільки дощечок в інший бік. Він йому прям намалював, який має бути цей ковчег. Все, і Ной будував. Попри те, що його там обзивали, казали, ти божевільний, ти дурний, старий, ти взагалі там помреш, сконаєш, а ми тут будемо веселитися. Він його будував, будував і будував.
Але ж у Ноя так само була жертва. Він відмовився від свого життя заради великої місії.
От, я просто за те, що він намалював чіткий план. Це от про те, що ти кажеш, що, знаєш, Бог йому дав цей план, і він ішов, і у нього, знаєш, була кінцева ціль. Він зібрав всіх тварин, він зібрав свою сім'ю, потоп, і вони врятувалися, а весь світ загинув. Але часто буває, знаєш, як от було з ще одним біблійним персонажем Авраамом. Бог йому сказав, ну, вийди із своєї землі і йди туди, куди я тобі скажу. Знаєш, типа, куди? Ну, от куди я тобі скажу, туди і йди. Плану нема. Ні, у Бога, може, десь план є, але Авраам про нього не знає. І він іде отак от. Отак, по пустелі.
Немає навігатора, в якому можна
але
так подивитися.
Але знаєш, що об'єднує всіх цих персонажів? І Ноя, і Авраама.
Що?
Те, що вони вірили Богу.
Це точно.
І пише наш слухач, що мені здається, що іноді потрібно себе втратити, щоб досягти чогось великого. І я думаю, що це якраз про те, що ось Ною, як ви сказали, це чогось коштувало. І Аврааму так
Аврааму
само.
Також.
Тому що у нього була дружина, у нього вже були статки, у нього вже було багатство. І йому потрібно було прийняти рішення, що з цим далі робити. І він просто почув ось цей внутрішній голос від Бога, який сказав йому, що тобі час і ти, тобі час виходити.
Так, він вийшов від своєї родини, по суті,
просто довірився, землю. Розумієте? Тобто він, можливо, не бачив всього плану, всього, що його там чекає, але що об'єднувало їх, це те, що вони, знаю, не знаю, буде, що буде, але я вірю Богу, тому що він має план про моє життя. І це те, що Бог сьогодні кожному з нас говорить, що я маю план. І буває, ти ось так на роздоріжжі стоїш, буває, ти перед викликом, або ти розумієш, що там, де ти вже був, ти залишатися не можеш, а куди тобі йти, ти не знаєш, то Бог в цей час він якраз і говорить, що я маю план для твого життя, я маю бажання, щоб твоє життя, воно просто перевищило всі твої очікування, тому що буває, що ми тримаємося за речі, які важливі для нас, а Бог має для нас більше. І питання, чи ми все ж таки погодимося і змиримося в якійсь мірі з тим маленьким, що вже маємо, або все ж таки будемо йти до великої цілі,
так,
до великої мрії.
Що саме цікаво, що в Біблії прописано дуже багато історій,
так,
де люди жертвували.
Так.
Заради
там
досягнення мети. Там просто, якщо не відкрити кожну...
Біблія
там,
це суцільна жертва там, по суті. Ну,
кожну
спочатку
книгу,
кабанів
історії
і кізочок різали, жертву приносили, а потім жертву приносили там своїм часом, своїм життям і таким іншим.
Хто покладе душу,
то,
свою,
душу свою
за ближнього.
У нас тут слухач наш пише в інстаграмі, що після нашої всієї цієї розмови довіра Богу, довіра Богу, довіра Богу і три знаки оклики. От просто, знаєш, аби закінчити оцей блок, довіра Богу, вона приведе нас до мети, до виконання плану, до, знаєш, до виконання свого призначення, до досягнення своєї цілі. Друзі, і продовжимо говорити про наші цілі і про їх досягнення після короткої музичної паузи.
Ми з тобою вище небо. Були ціли б як зірки, якби так хотілось дуже, то з'єднали б полюси, твоя зірка б не згасала, доки можеш мріяти, моє небо.
Wake up! Прокидайся разом із Радіо М.
І, друзі, в цей ранок ми продовжуємо говорити про те, чим ви готові пожертвувати для досягнення своїх цілей. І наша слухачка пише, що кожна людина знає, як має діяти. Просто голос душі часто не підпадає під мірки світу, і люди збиваються. А потім вони живуть нещасними, бо щасливими їх мало зробити зовсім інше життя та інша дорога.
До речі, це дуже круто. Інколи всередині себе ти маєш відповідь на якесь запитання, але типу, ти такий... Та ні, ну не може бути. Ти як, знаєш, типу, переконуєш себе в тому, що та ні, та це мені здалося, це мені там щось я собі надумав, я собі придумав, і ти починаєш слухати людей, вони тобі підказки валять-валять, і ти потім, знаєш, можеш половину життя свого прожити, а потім врешті зрозуміти, що а я взагалі не тут хотів бути, і це взагалі було не для мене. Тому як важливо слухати себе всередині, і Бог нам інколи також промовляє, знову ж таки, всередині нас, він говорить там інколи щось зробити, і якщо ми послухаємося, це буде неймовірне благо. Тому варто бути дуже уважним до цього. Так, друзі, і продовжуємо говорити про жертви заради великих цілей. Ми вже казали, що заради великої цілі може бути принесена велика жертва. І ми знаємо, що зараз багато людей, вони заради великої цілі, це спасіння України, це її відновлення, це її захист, вони приносять велику жертву. Найбільша жертва – це, напевно, життя людей. І зараз ми знаємо, що багато людей, вони служать у війську, в Збройних силах України, там в інших збройних формуваннях і приносять цю жертву. І сьогодні ми маємо ще одну пам'ятну дату. 29 серпня – це 10 років із часу Іловайської трагедії, яка якраз от відбувалася, ну, з 6 по 31 серпня, ось ця операція, Іловайський цей котел. І це щорічний день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Я нагадаю, що ось внаслідок подій в Іловайському котлі, коли затиснули наші збройні сили з усіх сторін, тоді 366 українських військових загинули, 429 вони отримали поранення і 300 потрапили до полону. І вважають, що бої під Іловайськом стали одним із ключових моментів війни на Сході. Це було 10 років тому. Зараз ми маємо інші бої і не менш тяжкі. Ми знаємо, що зараз на Донецькому, на Покровському напрямку дуже якби все складно, тому що ворог потроху просувається, і навіть вже з вересня я читав, що з Покровська виїжджають там банки, ну, тобто якась інфраструктура починає закриватися, і відповідно, ну, я думаю, що люди переживають через все це, бо ворог наближається. Але ми знаємо, що наша надія, вона на Бога. І сьогодні, як і завжди, ми хочемо подякувати всім тим, хто наближає цю перемогу, хто наближає, знаєш, повертає надію тим людям, які на неї чекають і які жертвують найціннішим своїм життям. Тому, друзі, вшануємо хвилиною мовчання тих, хто зараз на передовій, тих, хто зараз жертвує своїм життям заради перемоги.
Слухай Радіо М на FM-хвилях. Київ 89,4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5. Покровськ 103,7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Соціальна реклама.
Кожен може бути почутим. Пиши в чат духовно-психологічної підтримки довіра.онлайн або телефонуй 0800 50 77 50.
Соціальна реклама.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Друзі, невеличкі у нас були технічні збої зі хвилиною мовчання, але тим не менше, знаєте, все ж таки ця шана, вона виходить зсередини, і навіть коли немає якоїсь музичної там озвучки додаткової, це не має завадити нам вшановувати і дякувати нашим героям. Тому ми пам'ятаємо всіх, співчуваємо тим, хто втратив своїх близьких, і все ж таки рухаємося далі до перемоги, тому що це величезна жертва, яку зараз платить Україна за свою свободу, і сподіваємося, що вона буде справді немарною, і ми всі побачимо цю омріяну перемогу. Друзі, і ми продовжуємо зараз 9.02, вже 0.03, продовжуємо говорити про жертви. Ось Аліна засиділася вже,
і хоче. Сказати, знаєш, що нас вже за декілька хвилин чекає наша неймовірна гостя, яка буде не сама, тому що у студії Радіо М буде дещо дуже-дуже цікаве, про що ми зараз ще не хочемо вам розповідати, але повірте, воно варто вашого часу, тому не перемикайтеся.
Хай буде приємним сюрпризом.
Так, це буде дійсно приємний сюрприз, я
і
сподіваюся.
І несподіваний, тому що
цей сюрприз мені руку там не пожмякає.
Тому що один із гостей – це собака.
Так,
можете
отож,
собі уявити?
Я і кажу.
Просто мені здається, що вперше в студії Радіо М у нас буде. Не вперше.
Ми,
так?
До речі, на Радіо М встановили рекорд. Це радіоефір за участю собаки. Це ще було, ну, кілька років
і
тому.
І сьогодні це знову буде тут.
Це буде
Ранок
повтор.
Ранок Лайф на Радіо М.
Повтор, так. Ну, тому собака, от собака нам розкаже, чим вона готова пожертвувати заради того, щоб отримати собі поїсти. Оце от, мені здається,
я думаю, що це буде цікава історія.
Комфортом, терпінням, да, і буде.
І наша слухачка пише, що один із ключів є терпіння і вміння жити моментом.
Моментом.
Коли ти терплячий, навіть в тих якихось моментах, де ти не знаєш, що тобі робити, і ти не знаєш, як тобі рухатися вперед, то все ж таки ти виявляєш оцю терплячість, ти чекаєш, тому що буває, все не відбувається тут і зараз, тому що ти просто цього захотів. А буває, все ж таки, тобі потрібно трішки більше зачекати.
А мені здається, жити моментом – це про те, щоб ти міг радіти навіть тоді, коли ти ще не досягнув
так.
мети до кінця. Тобто ти все одно радієш там якимось маленьким перемогам. У мене є невеличкий список речей, заради, знаєш, яких може жертвувати не варто, або чим жертвувати може було б не варто.
Цікаво,
давайте я їх зачитаю, а ви скажете свої думки. Отож, що пишуть там різні експерти на різних сайтах якихось таких довірливих. Здоров'я важливіше будь-якої кар'єри. Ви погоджуєтеся?
Я погоджуюся.
А ти ж казала,
але,
що заради
дивися,
кар'єри можна пожертвувати відпочинком, сном, всім чим завгодно.
Я про періоди, але я
про
все ж таки думаю, що коли ти погано почуваєшся, і ти реально розумієш, що ти погано почуваєшся, то час тут зупинитися, тому що потім тобі це може коштувати набагато дорожче.
У мене було дуже часто таке, знаєте, ну я типа, я люблю працювати і люблю працювати на ізнос. Ну, тобто, я працюю там, буває, по 12-14 годин на день, типу 7 днів на тиждень, і мені, типа, знаєш, нормас. Але у мене вже кілька разів було в житті, що от я доходжу до якогось такого моменту, там я так рік, може, працюю півтора, і потім ляпс, я захворів, і в мене не просто там якесь ГРВІ, у мене якась там ангіна на 2 тижні, жесть, там, типа, температура, і я вимушений 2 тижні лежати.
І це ти ще будеш
лежати.
Мені щось говорити, тут свят, а?
Я вимушений 2 тижні лежати. І знаєш, я зрозумів, через що це. Тому що, ну, від нестачі відпочинку, сну, у мене знижується імунітет, врешті потім... Там, де я мав би хворіти якимось там звичайним ГРВІ, у мене вже щось серйозне. І я зрозумів, ну, це реально не варте. Оці от надзусилля, вони не варті того, щоб ти потім 2 тижні лежав, і оце кашляв з болем, там, харкав і все таке інше.
Ну, це організм каже, зупинись, бо так, зупинюсь це, я.
Якщо ти сам вчасно не зупиняєшся, то організм, він дуже мудрий буває, на відміну
він
від людей, які...
Він буляже тебе оце. Так, не надо тут, не надо. Я мудрість отримав з досвідом. От тепер,
так, але добре,
тепер
добре,
я вже
що вона є.
Мудрий. Так, давайте ще одне твердження
Давай,
побачимо.
Яке?
Ваш час – це безцінне.
Ну, ми вже про це, до речі, говорили з самого початку, про те, що
але
все
тут...
ж таки є момент, де часом потрібно пожертвувати, бо не спробувавши, ти ніколи не будеш знати, чи коштувало би це твого часу, чи все ж таки
дивися,
варто було утриматися.
Є така цікава от, взагалі, ну, психологія людей. От у нас, знаєш, люди здебільшого що? Вони розуміють, я пожертвую більше своїм часом, щоб заробити там більше грошей, щоб там бути більш успішним. Тобто все. І люди такі часом жертвують на максимум. В таких от розвинених країнах, там як скандинавських, там Норвегія, там Швеція, ще там Швейцарія, там, знаєш, люди мислять навпаки. Вони кажуть, ні, я краще буду менше заробляти, але в мене буде більше вільного часу, який я зможу витрачати на те, що мені там подобається, там посидіти в парку, погуляти з собакою, там, не знаю, там ще. Тобто люди, прикинь, вони готові там менше заробляти, відповідно, щось там ужимати, там, не знаю, в їжі або там, ну, в чомусь там, я, у них все-таки рівень життя кращий, аби
але
у них було більше
жертва,
вільного
бачиш?
Часу. Але дивись, для них час це не гроші, для них час цінніший за гроші. А для нас часто гроші цінніше за час, тому ми готові ним жертвувати. От це цікаво, цікаве мислення, бачите, от у нас і от у деяких країн
але
Європи.
Але це і про цілі. Тому що якщо для тебе ціль – це гроші, то ти готовий часом пожертвувати.
Так,
а якщо у
так.
тебе ціль – це стосунки з людьми,
але...
або все ж таки хороше самопочуття, тоді ти вже жертвуєш
уяви,
коштами.
Уяви, наскільки інакше люди живуть, коли їхня ціль – це не просто заробити гроші,
так.
а коли для них цінно – це, знову ж таки, та, проводити час там з друзями, з сім'єю, проводити час з собою, там займатися собою, читати книжки, там ходити на прогулянки – а не тільки впахувати заради грошей. Це все ж таки зовсім інакше. Так, ну і давайте...
Але, друзі, якщо ви зараз йдете на роботу в цей ранок, то свят не про те, що потрібно її кидати.
Зараз люди розвернуться і підуть додому.
Тому що бувають такі крайнощі, коли людина така, та, знаєте, я вище усіх цих матеріальних благ. І виходить, що це
ні,
також не є
гроші
рішенням.
Заробляти треба. Тим паче з нашим курсом долара зараз в Україні, слухайте, заробляти треба, тому що, ой, все дорожче. Так, давайте останнє твердження, і ви погодитеся чи ні.
Давай.
Хочете йти далеко, йдіть разом. Хочете йти швидко, йдіть один.
Так.
Це правильно,
це
так?
Це однозначно правильне твердження.
Але часто, знаєш, буває, тобі здається, ой, якщо я йду з іншими, їх там треба або вчити, або це щось підказувати. Та легше забити і все зробити самому. Ти ж там весь такий класний, ти ж вмієш там і те. От,
але це не менш важливо, з ким ти йдеш, Свят. Тому що, знаєш, коли ти думаєш, що ви там, здається, маєте одну ціль, ви знаєте, куди йдете, то навіть і там йшовши на одну ту саму гору, людина може йти, щоб постояти біля підніжжя гори, а ти хочеш піднятися. І знаєш, як це виглядає?
Так.
От спробуй
ти
прийти
тягнеш
з людиною
людину.
До підніжжя, і вона така, вау, ми прийшли, а ти такий... Алло,
ні.
Дивися, скільки підніматися. Вона така, я на це не погоджувалась.
Дивися, так, я пам'ятаю, я дружину так на говерло тягнув. Вона така, типа, все.
На говерло згадав, ми поїхали в компанію. Не компанію, а агентство туристичне. Угу. Я був в Карпатах і вирішив піднятися на говерло. І ми приїхали, я такий, а на що їх всіх чекати? Я буду
погнали
перший.
Самі.
Я погнав перший. Я вирішив поставити особистий рекорд, просто піднятися сам.
І що?
Ну, за годину піднявся.
Тебе через три дні знайшли?
Ні, я піднявся, я ще довго чекав і думав, що вони здалися і пішли всі вниз, а я отакий стою на говерлі і такий...
Та що? Я пам'ятаю, як я піднімався там, скільки, 2 години, здається. Піднімалися ми, але...
Ні, мій рекорд – година 30.
Жесть.
Ну,
та
можливо,
ти
це десь
Халк
був якийсь,
якийсь
легший маршрут чи
ні,
інший маршрут.
Стандартний маршрут,
ну,
яким всі йдуть.
Від отого, від бази, відпочинку.
Але так, дивися,
від
яка,
від риночка.
Риночка,
яка
так.
жага добігти до вершини гори, що ти готовий просто такий, так, друзі,
бути
всі
першим.
Зачекайте, я буду першим.
Ну, до речі, бути першим, це така дуже
але
класна ціль.
Але це буває,
ціль.
Дуже з нами грає злий жарт, коли є так. ось цей такий синдром відмінника, що я кругом хочу бути першим, а буває тобі, ну, реально не треба там бути першим.
Є таке, є таке. А інколи з тобою грає злий жарт, що ти настільки захоплюєшся ціллю бути першим, що ти забуваєш про все на світі, і тут ти вже знаєш, ніби готовий пожертвувати всім.
Всім.
Ти жертвуєш там не тільки часом, там стосунками інколи, родиною, там всім, грошима, аби тільки бути першим, а потім ти перший і що?
І один.
І тобі воно нічого не дає. Окрім оцього якогось мікрозадоволення, ну все.
І наша слухачка пише, що і зі свого досвіду скажу, що все, що я обирала серцем, примножувалося в 10 разів з часом.
Класно, класно.
Ну, тому ми знову ж повертаємося до того, що треба збалансовувати.
Якщо ти керуєшся своїм серцем і внутрішнім голосом, а часто дуже з нами говорить Бог, і люди кажуть, я не чую Бога, тому що вони думають, що Бог має спуститися з небес або привести тобі якогось янгола, знаєш, ще дехто думає, що вони з гігантськими крильми, що вони тут літають. Ні, а Бог, він до нас в серце говорить. І він буває, знаєте, ось такі нам каже моменти, що, ну, можливо, зараз не варто, коли ти маєш ось цей сумнів і думаєш, що, а, ні, цей сумнів, я там маю його відкласти, я маю йти, а буває ось ці сумніви, вони і про те, щоб ти трішки звернув увагу і подивився з іншого боку. Тому давайте все ж таки прислухатися до свого внутрішнього голосу, тому що він дуже часто нам говорить правду.
І прислухаємося до Ранку Лайв, до хвилі Радіо М у Києві, це 89.4. І прислухаємося зараз до Артема Пивоварова і його пісні «Опанно, Інно». Друзі, і повернемося до вас через коротку музичну паузу.
І вже не самі!
Не самі?
Ні.
Так ми ж і так не самі, он тут Нікіта сидить.
Нас буде
Аліна.
Ще більше, можете собі уявити? Більше нас
тут
буде у студії.
Пес. Тут буде пес чи що, чи вона дівчинка, собачка. Ти не знаєш?
Це буде собака.
Собака. І ще дехто поруч із нею. Тому, друзі, залишайтеся на хвилі Радіо М, повертайтеся за кілька хвилин.
Living with the flow, man, if they're more dressed up. Living with the flow, man, if they're more dressed up. Living. разом до кінця. Ми хай на зорі, бо нісами обливають, і моря нам обливають. Далеко знаю, що так буває. Це за це не за те покає. Так чи наші люди в цьому морі, і звідкицями серцями. Якщо поряд є за корінь, ми землі його не тінем. Якщо думи моє корінь, приведи мене до тьми. Бо чулі одному, що ми може там тепер далеко, мов над хитами дивно. Та бою йдемо, вже поцідим. Навіть коли вимкну світло, ми не втратимо зв'язок. Я стопи, то ми думаю. Тепер далеко, мов над хитами дивно. Та бою йдемо, вже поцідим. Навіть коли вимкну світло, ми не втратимо зв'язок. 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 Хоч мені час і збирати. Дані нас п'ють попівсить. Те, що з того є дно, не кілить. Хай бо тіпо, як мою любов світить. Хоч мені є час і збира світить. Хай на відстані нас п'ють попівсить. Те, що з того є дно, не кілить.
Слухай Радіо М у Києві та Київській області на частоті 89.4 FM.
Говорить Київ, столиця України.
Радіо М. Ми тут заради тебе.
Ну, от і настав той момент. Ми раді вітати в своїй студії не лише лейтенанта, старшого лейтенанта поліції Катерину Біляєву, яка є інспектором-кінологом кінологічного центру ГУНП в Київській області, але також першу в Україні поліцейську собаку емоційної підтримки Полю. Раді вітати вас.
Доброго
вітаю.
Ранку.
Вітаю.
Слухайте, ну, Поля, як вона вже звикла до ефірів на радіо? Чи це її перший буде досвід?
А, ефір на радіо перший, а взагалі це наймедійніша собака в поліції. Вона так, дуже багато що? Знімалася, була майже в усіх прямих етерах всіх телеканалів, тому я думаю, що їй буде нормально сьогодні.
То що, це конкурент пса-патрона?
Ви знаєте, я думаю, що в кінології немає конкурентів, ми робимо спільну справу і наближаємо перемогу разом.
І можете клас. Нам, будь ласка, розказати її історію? Хто вона, звідки вона і як у неї таке ім'я?
Поля в нас безпородна собака. Вона прожила, мабуть, років 4 свого життя на вулиці, десь під забором, десь під парканом. Її, скоріш за все, збила машина. Коли наші хлопці, наші колеги приїхали на виїзд в село Синяк, вони побачили, що ця собака повзає вздовж узбіччя, не може піднятися на лапи. Місцеві жителі попросили нас цю собаку забрати і полікувати. Вони побачили, що приїхала кінологічна служба, що машина, собаки. От, на жаль, поліція не може допомагати безхатнім собакам. Ми не маємо на це ресурсів, ми забезпечуємо тільки службових собак. Тому так, ми її забрали. Ми сподівалися, що це забій, що воно минеться. Воно не минулося. Собака не могла зводитися на лапи. Їй зробили рентген, побачили, що її хребет зламаний навпіл. І ми почали збирати гроші для того, щоб зробити її операцію і щоб вона пройшла реабілітацію. Ми залучили, звернулися до небайдужих людей, до волонтерів. Це були різні люди, це були волонтерські фонди і просто приватні особи, які хотіли допомогти собачці. Ми назбирали потрібну суму. Завезли її в клініку, в одну з кращих клінік, яка спеціалізується саме на неврології. І їй там зробили операцію. Місяць вона була на реабілітації. Коли почалася повномасштабка, нам подзвонили і запитали, що ми будемо робити з собакою далі. Ще, до речі, скажу, що от звідки ім'я Поля. Коли ми привезли її в клініку перший раз, в неї не було імені, і її записали як собака поліція. Ми були в формі, да, і от собака поліція, щоб знали, про кого мова. Потім хтось скоротив собака Пол'я. І от так от, коли я приїхала там другий-третій раз, мені кажуть, ваша Поля. Я кажу, яка Поля? Ну, кажуть, ну, от написано, що собака Пол'я. Ну, окей. Так вона і стала від собаки поліція, вона стала Полею. І от коли почалася повномасштабка, нас запитали, що ми будемо робити з собакою, тому що ніхто не знав, що буде далі. Тварин, по можливості, зі стаціонару просили забрати. Ми забрали собаку на кінологічний центр. Вона була спочатку в Ірпіні, потім на Вишневе ми переїхали. І от якраз в цей період ми зіштовхнулися з тим, що закуповують якраз лютому корми для собак, закуповується амуніція, закуповуються медикаменти. В нас цього всього закупки не відбулися через повномасштабку. І от ми трошки потерпали від нестачі всього цього. І якраз подзвонили волонтери, спитали, а де собачка, а що з нею, а як, де вона, що. І ми сказали, вона в кінологів. І нас запитала, що вам треба. Ми сказали, все нам треба. І от нам під Полю заходили і корми, і амуніція, і ліки для людей, для тварин, і засоби гігієни, і якісь
якийсь одяг, пледи заходили. І от Поленька в нас годувала перші дні повномасштабки всю службову кінологію, клас. А потім ми почали ділитися цим всім з вільним населенням, почали розвозити. І от Поленька, скажімо так, підтримала дуже своєю особою, підтримала тих, хто потерпав від навали ворога.
Спочатку ви врятували її, а потім вона врятувала Поленька вас.
Да. І от через те, що вона так себе зарекомендувала. Крім того, коли почали ми заходити в деокуповані регіони Київщини, Поленька вимагала певних процедур регулярних, і моє керівництво пішло мені на зустріч, дозволили брати її з собою, і Поля на рівні зі службовими собаками, на рівні з поліцейськими, вона також заходила в деокуповані регіони Київщини, була з нами на відпрацюваннях, була з нами на блокпостах, стояла. От, і коли вже все трошечки вляглося, то наш генерал Нєботов Андрій Анатолійович дозволив взяти Полю в штат службових собак поліції Київської області. От на сьогодні вона є офіційно клас. Першим безпородним собакою в штаті поліцейських собак і першим собакою емоційної підтримки.
А що означає собака емоційної підтримки?
Собака емоційної підтримки, взагалі у світі є таке розуміння, як каністерапія. Це терапія, в якій застосовуються спеціально навчені відібрані собаки. Це цілеспрямований вплив на психічну сферу людини, який має допомогти людині вирішити певне коло проблем. Якщо ми кажемо про каністерапію саме, то ще Гіппократ говорив про позитивний вплив присутності тварини на процес одужання людини. Але це така дуже тривала історія, більш зрозуміла нам історія. Це Друга світова війна, це 43-44 рік, це військові шпиталі. І от були шпиталі, де були собаки, які, ну, допускалися собаки, бігали, там були столові якісь, там були якісь кухні, і собаки просто собі бігали. А були шпиталі, де собаки категорично не допускалися. І от психологи, реабілітологи, там інші лікарі, інші спеціалісти помітили, що в шпиталях, де були собаки, відновлення військових відбувалося краще, ніж в шпиталях, де не було собак. І от, як і будь-яка класна ідея, ідея каністерапії пішла від сфери обороноздатності держави, і ця сфера почала розвиватися. Почали застосовувати каністерапію в різних закладах, не тільки для військових, її почали застосовувати в закладах з людьми, для людей з психологічними хворобами, і почали застосовувати в закладах для діток, які відновлюються або лікуються від якихось хвороб. На сьогодні собаки-терапевти, собаки, з якими можна просто поспілкуватися, обійняти, поцілувати, вони працюють в судах. Велика Британія, Німеччина, Швейцарія, в судах присутні собаки, особливо коли розглядаються справи, де є учасниками неповнолітні, де є учасниками вразливі особи, жінки зґвалтовані і так далі, і так далі. Собаки присутні в аеропортах, собаки присутні навіть при тренувальному процесі спортсменів. От Оленька. Навіть от останній такий приклад, Олімпіада 2024 року в Парижі, збірна Америки зі спортивної гімнастики привезла зі собою собаку-терапевта, золотистого ретривера, який класно. Налаштовував спортсменок на вихід на їхні помости. По собі скажу, я тричі чемпіонка світу з гривого спорту, я багато приймаю участь у змаганнях і намагаюся возити з собою собак, і коли я маю таку нагоду, я заводжу собак з собою в зали і бачу, що це дуже сприймається спортсменами, хто гарно виступив, хто погано виступив, хто налаштовується, хто буде виступати на наступний день, всі обіймають собак, всі прагнуть з ними комунікації. От Поленька в нас теж була в таких ситуаціях, коли вона розраджувала спортсменів. Також ми працювали з олімпійською збірною з вільної боротьби, одного разу в нас була зустріч, і я б працювала в цій сфері, мені дуже подобається, як ставляться спортсмени до собак, але, на жаль, я не можу розірватися. На сьогодні наша задача з Полею і з моїми іншими собаками – це все ж таки відновлення поранених військовослужбовців. Ми працюємо у військових шпиталях з початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні медична сфера дуже тяжко сприймає термін каністерапія, тому що їм дуже тяжко погодитися з тим, що собака може бути терапевтом. І на сьогодні в нас, скоріш за все, буде термінологія собака психоемоційної підтримки або собака-візитер. Але це, в принципі, одне й те саме. І от, власне, до чого, що мене надихнуло працювати в цій царині, це робота собак-терапевтів в поліції. В дуже багатьох департаментах поліції по світу, це США, це Німеччина, це Великобританія, це Ізраїль, є собаки-терапевти. Їхня задача, перш за все, це робота з особовим складом. Собаки-терапевти, якщо ми подивимося історію їх появи в, у відділку поліції, в департаменту поліції, то це, як правило, якісь негаразди. Або масові заворушення такі, які сприяли на роботу поліцейських, або якісь соціальні негаразди, з якими поліцейські не могли самостійно впоратися, і от з'являються собаки-терапевти. Тобто основна задача собаки-терапевта, і я сподіваюся, що і у МВС на, в Україні це буде так само, основна задача – це робота з особовим складом. Тобто підвищення настрою, покращення настрою особового складу, допомога впоратися з якимись особистими, може, проблемами. Я не кажу, що це панацея, але собака, вона дуже розряджає обстановку. Друга, да, друга задача собаки в поліції – це робота з потерпілими, з вразливими потерпілими. Це можуть бути діти, це можуть бути жінки, це можуть бути, ну, будь-хто, хто потребує додаткової підтримки. І третя – це якась соціальна робота, от яку ми, власне, зараз робимо. Це робота з закладами, які не входять до складу поліції, які не відносяться до поліції, але вони є критично важливими. От на сьогодні ми працюємо з кількома шпиталями, ми опікуємося кількома шпиталями, регулярно їх відвідуємо і працюємо з військовими, які відновлюються після поранення, або з тими, хто повернувся з полону.
Слухайте, ну дуже круто, такий широкий спектр у вас каністерапії, або, як ви кажете, психоемоційної підтримки от від собаки. А вона взагалі як від цього? Вона ж, напевно, готувалася до всього цього, її якось тренували собаку?
Унікальність сектору саме каністерапії в тому, що підготувати собаку багато в чому не можна. Собака має бути від природи дуже лояльною до людини, собака має бути дуже... повинен мати дуже пластичну психіку, дуже легко звикати до зміни обстановки. От, наприклад, зараз для вуличної собаки перебувати в студії, там на стільці, це може і не дуже зручно, але собака абсолютно спокійна, вона демонструє, що їй в принципі, ок. Тобто не кожна собака буде так себе поводити. Якщо ми кажемо про службових собак, про собак-пошуковців, про собак, які використовуються для захисту, то це іде тренування собаки. Тобто собака приходить з нуля і за певний час, за місяць, 2-3 півроку і більше, ми можемо зробити дуже гарну собаку. В каністерапії собака приходить вже з певним набором якостей, які не можна дотягнути. Їх можна трошечки змінити, їх можна трошечки-трошечки відредагувати, але якщо початку набору оцієї лояльності до людини, оцієї гнучкості, оцієї пристосованості немає, то собака не підходить просто для каністерапії. Тому, з одного боку, каністерапія, вона легша, ніж інші сфери тренування собак. З іншого боку, вона важча, тому що дійсно собаку підходяща для каністерапії підібрати набагато важче, ніж для, да, для інших сфер.
Слухайте, ну але так все склалося, що саме підійшла ось Поля до цієї роботи.
Так,
там...
унікальний випадок, тому що Поля була вуличною собакою, ну, ніхто так, не знав, що в неї в голові. Як правило, вуличні собаки для того, щоб вижити, вони є трошки боязкими, вони є, може бути десь трошки агресивними, так, можуть бути десь трошки не такими, як ми звикли бачити наших домашніх собак. Але, бачите, бувають такі виключення, і от саме так склалося зірки, що саме Поля потрапила під машину, і саме Полю забрали в поліцію. От Поля так себе зарекомендувала, як надзвичайна собака-терапевт. Вона, на відміну від моїх малінуа, які теж працюють в цьому напрямку, вона не є навченою. Якщо мої малінуа можуть показувати трюки, можуть показувати пошуки, це, власне, теж є великою частиною терапії, яку ми зараз проводимо в ГНП, то Поля, ну, трошечки знає трюків, трошечки знає там. Це все дуже повільно, це все дуже обережно, тому що в Полі спинка хворіє. От, але, тим не менш, її приязність, її налаштованість на одну хвилю з людиною, це компенсує повністю от відсутність її такої навченості.
Ну, Аліна, як ти думаєш, ти б знайшла спільну мову з Полі?
А мені знаєш, що насправді цікаво, як собака після взаємодії з людьми, яка потім у неї поведінка, чи змінюється вона? Тому що, коли людина переживає,
та, може, вона теж втомлюється,
переживає там, біль, якийсь розпач або душу, душевні травми, звісно, що це переливається на тварину також. Чи змінюється поведінка собак після такої взаємодії?
Так, якщо порівнювати інших службових собак і собак емоційної підтримки, то емоційна підтримка – це найтяжча сфера, тому що собака дійсно переживає все, що переживає людина. І бувають виключні випадки, коли собака просто відмовляється працювати. От у нас був такий випадок, ми працювали з молодиком, молодий парубок, якого гвалтувало 4 місяці, і Поля просто до нього не підійшла. Настільки був сплеск от тої енергії якоїсь такої дуже важкої, дуже сильної оцієї негативу, що Поля відмовилася підходити, підійшла до нього моя інша собака, і вона з ним трошки працювала. На жаль, в моєї іншої собаки почалися судоми після цієї роботи. Я обстежила її у всіх ветеринарів, яких можливо. Ми робили і МРТ, і УЗІ, і ну все, що можна було робити. Медичної, ветеринарної причини цих судом виявлено не було, і ми дійшли висновку, що це просто перенавантаження емоційне, психологічне, і ми припинили, на жаль, цю роботу з цим хлопцем. Це був єдиний випадок в моєму цьому хобі, коли я не змогла допомогти людині. Як правило, ми працюємо, надаємо допомогу. Це каністерапія або емоційна підтримка, це не про погладити собачку, це ціла, скажімо так, процедура. Собака вводиться, собака готується до конкретної процедури, до конкретної зустрічі. Зустріч проводиться під наглядом психологів. Собака є інструментом психолога. Психолог може поставити певну задачу перед собакою. Наприклад, психологи, з якими працюємо ми, просять обирати маккарти. Це робота з образами, коли з колоди карт людина обирає певну карту і трактує, розповідає про те, що ця карта для неї означає. Деякі психологи просять собак відкривати двері перед певними пацієнтами. Це налагоджує трошки взаємозв'язок між пацієнтом і психологом. Тому це не просто там якесь церкове вистава. Це конкретно підготована, запланована зустріч, де собака виконує свою роль. І, звісно, собака втомлюється, тому що собака – це тварина, це істота одновекторна, вона може виконувати тільки одну роботу в один час. Наприклад, якщо собака пошуковець, йому даєш команду «шукай», і він шукає, і він розслабляється в цій роботі. Якщо собака на захист, даєш команду там якусь атакуючу, і собака атакує. Коли собака працює як терапевт, коли собака працює як візитер, собака повинен одночасно приймати дуже багато рішень, тому що тут його гладять, тут його звуть, тут від нього щось хочуть, тут ще щось відбувається, тут, може, кішка пробігла. Uh-huh. І собака має аналізувати великий стос інформації, і це собаку дуже вимотує. І тому після кожної зустрічі, після кожного сеансу я маю свою програму, яку розробила я під кожних своїх собак конкретно, яка допомагає їм розслабитися після каністерапії. У Полі це прогулянка і розслабляючий масаж. У моїх малінуа це прогулянка і активні ігри. Вони самі з собою граються, або я граюся з м'ячиком. У мого одного наймолодшого мого песика малінуа це ігри на розслаблення і включення. Це такі, ну, це кінологічні різні, скажімо так, витівки, які допомагають собаці трошки зібратися після напруженої роботи.
Слухайте, а ви як кінолог, у мене от запитання від людини, яка теж собаку там от вдома у батьків має. Як все ж таки привчити собаку, ну, бути слухняною, там, от, слухати твої команди? Може, кілька порад дайте, от, бо ви ж з досвідом величезним, у вас стільки собак, а у нас там вдома теж суміш якогось там лабрадора і боксера, я не знаю, це якась ядрена смісця, собака збиває те з ніг, стрибає, там, облизує, і ти думаєш, що з нею робити?
Скажу вам по секрету, собаки великі егоїсти, і вони будуть шукати, будуть робити все, що було зручно їм. І тому завдання людини, яка навчає собаку, знайти те, що собака хоче. Якщо ми знаходимо те, що собака хоче, ми можемо просити від собаки те, що хочемо ми. Як правило, найлегше – це їжа. Найлегше. Це смаколик, це їжа. Іноді є собаки, які не їдять, а грають. Якщо собака не грає, можливо, вона хоче ще щось, чого ми не знаємо. Наприклад, у нас на питомнику був лабрадор, який дуже любив яблука, і за яблука він робив те, що він не робив за м'ясо. От, тому треба підбирати те, що собака хоче, те, що собака любить. І коли ми це підбираємо, ми показуємо собаці, що в нас є те, що ти любиш, і, будь ласка, роби те, що я хочу. І за те, що ти робиш те, що я хочу, ти отримаєш те, що ти любиш. От це весь секрет дресирування.
Все, я запам'ятаю. Я запам'ятаю. Роби те, що я хочу, скільки і отримаєш те, що ти любиш. Та ні, та одна собака у батьків.
Ти настільки надихнувся, да, цією розмовою.
Я просто до нас якось приходив один раз кінолог, намагався якось зробити. У нього все вийшло, у нас потім нічого не вийшло.
Так, да, це велика проблема, тому що собака живе з вами вже багато років, і він розуміє ваші правила. У вас є правила в сім'ї. Ну, я так розумію, що у вашій сім'ї правила, що собаці можна все, а ви вже підлаштовуєтесь під собаку.
Вона забігає, да, за куди, да, хоче.
І от кінолог приходить і зразу встановлює свої правила. І собака розуміє, що з цим дядьком або з цією тьотею, да, так не пройде. І собака підлаштовується. Собака дуже гарно підлаштовується, собаки розуміють, хто головний. Власне, от в чому сенс, чому саме для мене собаки важливі в терапії, а не інші тварини? Тому що собаки дуже соціальні. І собаки, в принципі, вони вибудовують соціальні зв'язки, схожі на те, як це вибудовують люди. Коли собака заходить в незнайому компанію, вона зразу розуміє, хто головний. І вона зразу, цей собака буде зразу вибудовувати відносини, перш за все, з головним. А потім вже з другорядними.
Цікаво.
Да, от це спілкування, це як спілкуються собаки з незнайомою групою людей, це просто щось неймовірне. І от коли люди за цим спостерігають, це дуже надихає, дуже такий має гарний ефект в спілкуванні, в налагодженні комунікації між собою, тому що, ну, зачіпає такі головні аспекти реабілітації. Це фізична реабілітація, емоційна реабілітація, психологічна реабілітація, соціальна реабілітація. І от всі чотири аспекти собаки – своєю призністю, своєю соціальністю вони допомагають зачепити.
Все, собака універсальний буде рецепт для якоїсь там реабілітації, розслаблення. Я думаю, наостанок, оскільки...
Але я ще б хотіла б запитати саме про взаємодію собак із військовими, які повернулися з лінії фронту. Як відбувається для них ця терапія? Чи це є групова терапія? Чи кожен із них може індивідуально, можливо, працювати з собакою?
Терапія буває різна. За нашими протоколами це групова терапія зі сталою групою, коли група відбирається, і ми працюємо певний час з однією тією самою групою. Це групова терапія з рандомною групою, коли група кожного разу збирається різна. Це індивідуальна терапія саме з собакою, і це коли собака приймає участь у інших видах терапії, наприклад, фізіотерапія, арт-терапія або інші терапії, усі терапії, крім ароматерапії, тому що оці запахи собаки не вивозять. От відбувається зустріч перш за все з психологом, тому що не кожен військовий може спілкуватися з собакою. Є певні протипоказання, це алергії, це індивідуальні якісь страхи, фобії. Страхи і фобії не лікуються в груповій терапії, це тільки індивідуальна робота, на яку, для якої людина має бути внутрішньо готова. Далі, за нашими протоколами, людина має дізнатися від психолога нюанси оцих зустрічей з собаками, підписати інформовану згоду про те, що погоджується. І потім вже кінолог зустрічається індивідуально з людиною і з собакою, дивиться, як людина реагує на собак. Тому що є люди, які перебували в полоні, їх травили собаками, і в них дуже неоднозначне ставлення до собак. Вони наче і хочуть з собакою спілкуватися, а потім вони бачать собаку і кажуть ні-ні-ні. І отут важливо, щоб собака була дуже керована, тому що от буквально в мене були випадки, коли собака вже біжить до людини, і людина каже ні-ні-ні-ні, і собака має в цей момент відізватися мною і підійти до мене і не підходити до цієї людини. Тому якщо в світі тестуються собаки і керованість є там не на першому плані, то для нас зараз в тестуванні буде керованість собаки на першому плані, тому що в нас така ситуація, що люди не всі готові спілкуватися. Є люди, які мають певні релігійні вірування, які не дозволяють спілкуватися з собаками. Тому це все виясняється, щоб не було таке, що, знаєте, зібралася група, наче, а хтось в групі не може спілкуватися. Тоді важко і собаці, і учасникам, і психологу. Тому група підбирається. Частіше за все буває таке, що я приїжджаю в шпиталі, це якими ми опікуємося, кінологічний центр Київської області. Я приїжджаю в шпиталі, просто підходять всі, хто хоче спілкуватися. Якщо є якісь побажання, ми можемо окремо поспілкуватися. Ми показуємо собакам, як собаки шукають. Дуже важливо для хлопців пошук саме вибухівки. У мене Кабель шукає вибухівку, і дуже цікавить хлопців, чи дійсно собака шукає. шукає, чи може вони ховають замінники запаху, вони самі пускають собаку на пуск. Дуже часто буває таке, що цікавляться, як собака шукає людей. Ми робимо вибірку людини, вибірку речі. От навіть в одному зі шпиталів, я не можу назвати якому, але була така ситуація, що прийшли до мене хлопці і сказали, що їхній сусід по палаті пішов десь, дуже такий розбурханий, дуже такий в пригніченому стані, і вони знали, що в мене собака шукає людей, попросили пошукати, і ми знайшли цього хлопця, який вже стояв в петлі, і ми його зняли з петлі. Ого. Да, от, завдяки тому, що собака реально шукає. Тому буває дуже по-різному, собаки застосовуються, іноді от ти плануєш ось одне, а воно відбувається геть по-різному. Але ефект є, буває миттєві ефекти. В нас був випадок, коли чоловік, йому було 35 років, він все життя боявся собак, тому що його в дитинстві вкусила собака, і це йому дуже заважало на службі, тому що були оці собаки, які прибувалися до його частини, а він їх боявся, і його хлопці, які з ним служили, цього не розуміли, і це викликало агресію в них. І от ми працювали в шпиталі, ми були 2 тижні в шпиталі, це був в нас робота на виїзді, і він не хотів навіть підходити. Ми працювали на тенісних кортах за огорожею, і він навіть не хотів підходити до огорожі. А потім прийшов до мене в палату і каже, ну давай щось робити. І от буквально за півгодини спілкування він почав обіймати мою собаку, цілувати її, тобто змінилося, він почав плакати. І після от цього спілкування такого психологи сказали потім, що він почав посміхатися. От, вперше психологи побачили, що він посміхається. От такий був поштовх. Ще один такий цікавий випадок був, коли прийшов чоловік, який через контузії, через психологічні якісь напряги, він дуже довго не міг нормально спати, в нього були проблеми з засипанням. І от ми працювали, було душно, він сидів на полу, підійшла до нього собака, і вони заснули разом. І після цього психологи теж сказали, що почав налагоджуватися сон. Але це такі випадки, знаєте, одиничні, вони зачіпають, вони запам'ятовуються, але все ж таки це мова йде про більш таку тривалу роботу, коли людина спілкується з собакою, коли прописуються різні програми, в які каністерапія, оця емоційна підтримка застосуванням собак, вона просто вписується як частина загальної терапії. От і тоді гарний результат, коли зацікавлена команда працює на одну спільну мету.
Ми вам дуже дякуємо, Катерино. Слухайте, ми зрозуміли, що собака – це ліки практично від багатьох таких якихось там, можливо, травм психологічних особливо. Ми вам дуже дякуємо. Полі, яка висиділа тут.
Висиділа весь ефір, це просто неймовірно.
Слухайте, попри спинку свою, все одно вона тут.
Тому, друзі, якщо ви нас тільки чуєте, то заходьте до нас на прямий ефір, який буде збережений в Інстаграмі, і перегляньте, тому що це дійсно варте вашої уваги. Дуже дякуємо сьогодні за ваш візит. Друзі, з нами була Катерина Біляєва та перший в Україні поліцейський собака Поля, який займається емоційною підтримкою.
Так, ну і ми дуже вдячні, що ви були разом з нами, тому слухайте Радіо М, звісно ж, слідкуйте за кінологічною службою Головного управління Національної поліції в Київській області. Можливо, до речі, про Полю там не буває сторіс, як про патрона?
Там дуже багато сторіс про Полю.
Долучайтеся і туди, і знаходьте там.
Так. Тому слідкуйте за тим сторіс, а ми вам бажаємо всього найкращого.
Дякую.
З Полею ще більше класних звершень. Друзі, до зустрічі!